ะเป็นผู้รายงานคุณค่ะ
VOA News
ครับคุณผู้ฟังร้อยซอฟต์อเมริกาภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9ธันวาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ FBI สันนิษฐานว่าเหตุยิงกราดที่ฐานทัพเรือในรัฐฟลอริดานั้นเป็นการก่อการร้ายประธานาธิบดีทรัมป์เตือนผู้นำคิมอย่าทำตัวเป็นศัตรูหลังจากที่กรุงเปียงยางเพิ่งทดสอบฐานยิงจรวดรอบใหม่นางองซานซูจีออกเดินทางไปศาลโลกโดยมีชาวเมียนมาแห่ให้กำลังใจในการต่อสู้แกมเบียในทางกฎหมายเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานในกรุงนิวเดลีเสียชีวิต43รายในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับพรรคเดโมแครตมั่นใจข้อมูลถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์แน่นหนาสามารถเอาผิดได้ใน3นาทีข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเทสโก้ส่งสัญญาณขายกิจการในไทยและมาเลเซียส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับนกในทวีปอเมริกาเหนือตัวเล็กลงซึ่งเชื่อว่าเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มกันที่ข่าวในอเมริกานะครับสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI กำลังสืบสวนเหตุการณ์ยิงกลาดที่ฐานทัพเรือสหรัฐในรัฐฟลอริดาเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในลักษณะของการก่อการร้ายนะครับราเชลโรจาสเจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ประจำสำนักงานแจ็คสันวิลล์รัฐฟลอริดากล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันอาทิตย์ว่าการสืบสวนครั้งนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการก่อการร้ายแต่ก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุกระทำการเพียงคนเดียวเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุยิงกราดที่ฐานทัพเรือเมืองเพนซาโคลารัฐฟลอริดาคือเรืออากาศตรีโมฮัมเหม็ดอัลชามรานีอายุ21ปีเป็นนักเรียนการบินจากประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับที่มาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนการบินที่ฐานทัพเรือดังกล่าวผู้ก่อเหตุได้กราดยิงคนในตึกที่เป็นสถานที่สอนนักเรียนทหารมีผู้เสียชีวิต4รายนะครับรวมถึงตัวมือปืนซึ่งถูกยิงเสียชีวิตในห้องเรียนเช่นกันและมีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย8คนโดยเจ้าหน้าที่ยังคงพยายามสืบหาสาเหตุจูงใจของคนร้ายรายงานระบุนะครับว่าก่อนที่จะก่อเหตุเรืออากาศตรีอัลชามรานีได้ทวีตข้อความที่อ้างอิงมาจากคำพูดของนายอุซามาบิลาเดนอดีตผู้นำกลุ่มก่อการร้ายอัลไคด้าพร้อมระบุว่าอเมริกาได้กลายเป็นประเทศของคนชั่วร้ายและยังประณามอเมริกาที่สนับสนุนอิสราเอลและรุกรานประเทศมุสลิมอื่นๆนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐมาร์คเอสเปอร์กล่าวในวันอาทิตย์ว่าตนได้สั่งการให้เพิ่มการตรวจสอบประวัตินักเรียนทหารจากต่างชาติที่จะเข้ามาศึกษาในอเมริกามากขึ้นหลังเหตุการณ์นี้ทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าตนได้รับโทรศัพท์แสดงความเสียใจจากกษัตริย์ซาอุมานแห่งซาอุดิอาระเบียนะครับโดยทวีตของทรัมป์ระบุว่ากษัตริย์ซาอุมานได้ตรัสว่าชาวซาอุรู้สึกโกรธกับการกระทำที่ป่าเถื่อนโดยมือปืนและบุคคลดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวแทนของความรู้สึกของชาวซาอุที่มีต่อคนอเมริกันอย่างสิ้นเชิงนะครับไปกันที่เกี่ยวกับสหรัฐและเกาหลีเหนือกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตเตือนเกาหลีเหนือในวันอาทิตย์ว่าไม่ควรทำตัวเป็นศัตรูกับสหรัฐหลังจากที่เกาหลีเหนือเพิ่งประกาศว่าได้ทำการทดสอบครั้งสำคัญที่ฐานยิงจรวดส่งดาวเทียมประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นเป็นคนฉลาดเกินกว่าที่จะทำตัวเป็นศัตรูกับสหรัฐและยังทราบดีว่าจะสูญเสียมากแค่ไหนถ้าทำเช่นนั้นผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าผู้นำคิมได้ลงนามในข้อตกลงปลดอาวุธนิวเคลียร์กับตนแล้วที่สิงคโปร์และผู้นำคิมไม่ต้องการทำลายความสัมพันธ์ที่พิเศษกับประธานาธิบดีสหรัฐหรือแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้านะครับทวีตของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่สื่อของทางการเกาหลีเหนือรายงานความสำเร็จในการทดสอบที่ฐานยิงจรวดส่งดาวเทียมที่สถานีตงชางรีทางภาคเหนือของเกาหลีเหนือติดกับชายแดนจีนโดยบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้จะส่งผลถึงจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเกาหลีเหนือในอนาคตอันใกล้แต่ก็ไม่ได้ระบุนะครับว่าการทดสอบนั้นคืออะไร การทดสอบครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่เกาหลีเหนือเตือนสหรัฐเรื่องการปรับเปลี่ยนท่าทีในการเจรจาด้านนิวเคลียร์ซึ่งมีกำหนดเส้นตายภายในเดือนนี้ปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางไปแล้ว13ครั้งนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการทดสอบแต่ละครั้งนั้นเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีจรวดนำวิถีของเบียงยางเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือ ICBM ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลและทดสอบหัวรบนิวเคลียร์ครั้งสุดท้ายเมื่อ2ปีก่อนนะครับและเมื่อปีที่แล้วผู้นำคิมประกาศระงับการทดสอบ ICBM และนิวเคลียร์เนื่องจากบอกว่าไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่เมื่อเร็วนี้เจ้าหน้าที่ของเปียงยางเตือนอีกครั้งว่าคำสั่งระงับการทดสอบดังกล่าวนั้นเป็นความสมัครใจของเกาหลีเหนือเองซึ่งสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับยังเป็นเรื่องในสหรัฐนะครับแกนนำพรรคเดโมแครตในคณะกรรมาธิการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรกล่าวในวันอาทิตย์แสดงความมั่นใจว่าข้อมูลขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีเนื้อหาแน่นหนาและรัดกุมนะครับอย่างไรก็ตามยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันภายในพรรคเดโมแครตว่าจะเสนอญัตติขอถอดถอนในข้อกล่าวหานี้กี่กรณีกันแน่นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของผู้สื่อข่าวเคนเบรดไมเออร์มาเสนอครับ
ครับประธานคณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่ายติขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งน่าจะสามารถชี้ให้เห็นถึงการกระทำผิดได้อย่างรวดเร็วเพราะมีข้อมูลที่หนักแน่นสสเจอราลด์แนทเลอร์ประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวให้สัมภาษณ์กับช่อง CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่าหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกพิจารณาโดยคณะลูกขุนในศาลอาญาเขาน่าจะถูกตัดสินว่ากระทำผิดภายใน3นาทีขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่เดโมแครตคุมเสียงข้างมากกำลังดำเนินการตรวจสอบว่าผู้นำสหรัฐกระทำผิดหรือไม่ในกรณีที่เขาขอให้ยูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองของตนสส.แนทเลอร์กล่าวว่าคณะกรรมาธิการของเขาอาจลงมติภายในสิ้นสัปดาห์นี้ว่าจะผ่านยติขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่หลังการรับฟังข้อมูลเพิ่มในวันจันทร์ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยคณะกรรมาธิการข่าวกรองของสภาผู้แทนจากการไต่สวนผู้เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้หากพิจารณาถึงกระบวนการที่กำลังดำเนินอยู่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอาจสามารถลงมติเรื่องการขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์แบบเต็มองคคณะก่อนวันหยุดช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่จะมาถึงและถ้าเป็นไปตามนั้นวุฒิสภาก็จะลงมติว่าจะถอดถอนโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีหรือไม่ในเดือนมกราคมปีหน้าได้อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่โดนัลด์ทรัมป์จะถูกถอดถอนมีไม่มากเพราะพรรคริพับลิกันที่เขาสังกัดอยู่คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาขณะนี้ภายในพรรคเดโมแครตเองมีความเห็นที่แตกต่างว่าจะเสนอให้เอาผิดประธานาธิบดีทรัมป์ทั้งหมดกี่ข้อหานะครับสสส่วนหนึ่งของเดโมแครตต้องการที่จะเดินหน้าด้วยข้อกล่าวหาหลายกระทงตั้งแต่การใช้อำนาจในทางที่ผิดขัดขวางการทำงานของสภาและขัดขวางการทำงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์ที่ตรวจสอบเรื่องการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนแต่ส.ส.บางคนที่ชนะการเลือกตั้งในเขตที่ทรัมป์ได้เสียงข้างมากในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งที่แล้วต้องการให้เนื้อหาของยติขอถอดถอนมุ่งความสำคัญไปที่เรื่องยูเครนโดยเฉพาะนะครับในช่วงเวลาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่24กันยายนกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการมุ่งเป้าไปที่การที่ทรัมป์ขอให้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเคยเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานในยูเครนนะครับแม้ช่วงเวลานั้นจะตรงกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ระงับความช่วยเหลือทางทหารต่อยูเครนมูลค่า391ล้านดอลลาร์แต่ผู้นำสหรัฐยอมให้มีการสนับสนุนดังกล่าวเกิดขึ้นในเดือนกันยายนทั้งที่ยูเครนไม่ได้ประกาศการสอบสวนโจและฮันเตอร์ไบเดนในวันอาทิตย์สส.อาดัมชิฟประธานคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Face the Nation ของช่อง CBS ว่าค ควรมุ่งเป้าข้อกล่าวหาไปที่กรณีที่เกี่ยวข้องกับยูเครนเท่านั้นที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์โจมตีกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนตนโดยคณะทำงานในสภาผู้แทนว่าไม่ชอบธรรมและตั้งข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความผิดในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันมีประธานาธิบดีถูกตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนในสภาล่างมาแล้ว2ครั้งคืออดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์ จอห์นสันในช่วงกลางศตวรรษที่19และอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งทั้งคู่ถูกสภาล่างที่ทำหน้าที่คล้ายอัยการตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนแต่วุฒิสภาที่ทำหน้าที่คล้ายศาลลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหานะครับส่วนผู้นำสหรัฐอีกคนหนึ่งซึ่งถูกกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนเช่นกันคืออดีตประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแต่ได้ชิงลาออกจากตำแหน่งก่อนที่กระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับผู้นำรัฐบาลเมียนมาอองซานซูจีออกจากเมียนมาในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคมนะครับเพื่อเดินทางไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ในฐานะหัวหน้าการต่อสู้ทางกฎหมายกับประเทศแกมเบียซึ่งยื่นฟ้องเมียนมาต่อ ICJ ในข้อหาที่ว่าเมียนมาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวมุสลิมโรฮิงญานางซูจีเดินทางออกจากสนามบินกรุงเนปิดอร์ในวันอาทิตย์ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มนะครับพร้อมคณะนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของเมียนมาโดยก่อนหน้านี้1วันชาวเมียนมาหลายพันคนได้เดินขบวนเพื่อให้กำลังใจนางซูจีในการต่อสู้ทางกฎหมายกับประเทศแกมเบียในครั้งนี้ชาวเมียนมาทั่วประเทศยังมีแผนเดินขบวนตลอดสัปดาห์นี้นะครับเพื่อให้กำลังใจนางซูจีก่อนที่จะถึงวันขึ้นให้การต่อศาลโลกคือวันที่10ถึง12ธันวาคมเมื่อเดือนที่แล้วแกมเบียประเทศเล็กๆทางตะวันตกของทวีปแอฟริกายื่นฟ้องเมียนมาต่อศาลโลกระบุว่าเมียนมาทำให้ชาวโรฮิงญาหลายแสนคนต้องเดินทางออกจากถิ่นฐานเดิมของพวกเขาในรัฐยะไข่ในการดำเนินคดีครั้งนี้แกมเบียซึ่งมีประชากรจำนวนมากนับถือศาสนาอิสลามเดินเรื่องในนามองค์การความร่วมมืออิสลามที่มีสมาชิก57ประเทศอย่างไรก็ตามการดำเนินคดีลักษณะนี้ผ่านศาลโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติอาจต้องใช้เวลาหลายปีนะครับแต่ศาลอาจจะออกมาตรการระยะสั้นที่เป็นการคุ้มครองเหยื่อซึ่งเรียกว่า provisional measures ที่อาจมีคำตัดสินออกมาในเดือนธันวาคมนี้นะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพ.ศ. 2560มีชาวมุสลิมโรฮิงญากว่า 700,000 คนอพยพออกจากถิ่นที่อยู่เดิมของพวกเขาไปยังค่ายผู้ลี้ภัยในบังกลาเทศโดยผู้รอดชีวิตหลายคนเล่าถึงการที่ชาวโรฮิงญานั้นถูกสังหารหมู่ข่มขืนและถูกเผาบ้านเรือนก่อนหน้านี้สหประชาชาติเคยระบุนะครับว่าความรุนแรงในเมียนมานั้นเป็นกรณีตัวอย่างของการกวาดล้างทางชาติพันธุ์และได้ตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหาความจริงครับขยับไปที่ฮ่องกงนะครับชาวฮ่องกงหลายแสนคนร่วมชุมนุมตามท้องถนนในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นเวลา6เดือนของการประท้วงที่เริ่มจากการต่อต้านร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยและกดดันให้ผู้นำรัฐบาลฮ่องกงลาออกองค์กรผู้จัดการประท้วง Civil Human Rights Front ระบุนะครับว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมในวันอาทิตย์ 800,000 คนซึ่งมีทุกเพศทุกวัยขณะที่ทางการฮ่องกงบอกว่ามีผู้ประท้วงกว่า 100,000 คนเท่านั้นการประท้วงครั้งล่าสุดในวันอาทิตย์เป็นไปอย่างสงบนะครับแตกต่างจากการประท้วงในครั้งก่อนๆแต่ก็มีการปะทะกับตำรวจในบางจุดโดยผู้ประท้วงนำสิ่งกีดขวางมากั้นถนนสายสำคัญขณะที่ตำรวจตอบโต้ด้วยหัวฉีดน้ำแรงดันสูงตำรวจฮ่องกงมีแถลงการนะครับว่าได้มีผู้ประท้วงบางส่วนทำลายทรัพย์สินสาธารณะและพ่นสีตามร้านค้าและธนาคารต่างๆที่เป็นของทางการกรุงปักกิ่งหรือให้การสนับสนุนจีนและได้ขอให้กลุ่มผู้ประท้วงเหล่านั้นละเว้นการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นอันตรายต่อประชาชนนะครับนับเป็นการประท้วงครั้งแรกหลังการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลฮ่องกงได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นครับ ส่วนที่อินเดียนะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย43รายถือเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่สุดในกรุงนิวเดลีในรอบกว่า20ปีเพลิงเริ่มขึ้นในช่วงคืนวันอาทิตย์ในขณะที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงหลับอยู่นะครับโดยโรงงานที่เกิดเหตุนั้นเป็นอาคารในตรอกแคบๆในย่านซาดาบาซาซึ่งเป็นตลาดขายส่งขนาดใหญ่ที่สุดของอินเดียที่เต็มไปด้วยร้านค้าโรงงานและอพาร์ตเมนต์พนักงานดับเพลิงต้องฉีดน้ำจากระยะไกลเพราะไม่สามารถนำรถดับเพลิงเข้าไปใกล้กับโรงงานดังกล่าวได้สื่ออินเดีย PTI รายงานนะครับว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรและได้จับกลุ่มตัวเจ้าของโรงงานเอาไว้แล้วเพื่อตรวจสอบว่าทำตามข้อบังคับด้านความปลอดภัยหรือไม่นะครับถือเป็นเหตุเพลิงไหม้ครั้งเลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ.1997ซึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงภาพยนตร์ในกรุงนิวเดลีทำให้มีผู้เสียชีวิต59คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆปิดทำการแต่จะเปิดทำการอีกครั้งในวันพรุ่งนี้แต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอครับ Direct from Washington
VOAกลับรัฐมนตรีคลังของประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าทางการกรุงปารีสพร้อมที่จะร้องเรียนต่อองค์การการค้าโลกกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐขู่ขึ้นภาษีต่อแชมเปญและสินค้าอื่นๆของฝรั่งเศสรัฐมนตรีบรูโน่เลแมร์เป็นผู้ให้ข่าวนี้ผ่านช่อง France 3ของฝรั่งเศสในวันอาทิตย์ทั้งนี้ฝรั่งเศสและสหรัฐมีความขัดแย้งกันเรื่องภาษีที่ฝรั่งเศสไม่พอใจการที่บริษัทดิจิทัลอเมริกันไม่จ่ายภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสและเมื่อเดือนกรกฎาคมทางการฝรั่งเศสได้ใช้มาตรการตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีร้อยละ3ต่อบริษัทเหล่านี้หากบริษัทมีรายได้เกินกว่า25ล้านยูโรในฝรั่งเศสและ750ล้านยูโรจากกิจการทั่วโลกครับและด้านหนึ่งครับรอยเตอร์รายงานว่าเทสโก้บริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่อันดับ1ของอังกฤษส่งสัญญาณว่าอาจขายกิจการในประเทศไทยและมาเลเซียซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับยุทธศาสตร์ให้มุ่งเป้าความสำคัญต่อธุรกิจในอังกฤษเป็นหลักครับในแถลงการณ์วันอาทิตย์บริษัทกล่าวว่าเทสโก้ได้เริ่มการพิจารณาทางเลือกทางยุทธศาสตร์สำหรับกิจการในไทยและมาเลเซียซึ่งรวมถึงการประเมินความเป็นไปได้เรื่องการขายกิจการในประเทศเหล่านี้เทสโก้มีสาขาอยู่ที่ไทยทั้งหมด1,976 แห่งและมีสาขาอยู่ในมาเลเซีย74แห่งในช่วง6เดือนที่สิ้นสุดณวันที่24สิงหาคมกิจการในทั้ง2ประเทศสร้างรายได้รวม 2,600 ล้านปอนด์หากคิดตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คงที่ขณะที่กำไรจากการประกอบการอยู่ที่171ล้านปอนด์นะครับก่อนหน้านี้เทสโก้ขายกิจการในเกาหลีใต้ญี่ปุ่นตุรกีสหรัฐและจีนมาแล้วหากบริษัทขายกิจการในไทยและมาเลเซียเทสโก้จะเหลือแต่กิจการค้าปลีกในยุโรปเท่านั้นนะครับมาที่เรื่องราวของ Amazon กันบ้างนะครับบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของสหรัฐแห่งนี้ลงนามเป็นผู้เช่าพื้นที่สำนักงานบนเกาะแมนฮัตตันซึ่งจะเป็นที่ทำงานของพนักงานกว่า 1,500 คนข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทยกเลิกแผนตั้งสำนักงานใหญ่ในเขตQueens ของนิวยอร์กเมื่อนักการเมืองและนักรณรงค์ท้องถิ่นต่อต้านการเสนอแรงจูงใจมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์จากทางการท้องถิ่นนะครับดูเหมือนว่า Amazon จะยังคงต้องการสร้างสำนักงานในเขตนิวยอร์กแม้ว่าจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษเป็นแรงจูงใจด้านภาษีเพราะเห็นว่ามหานครแห่งนี้เป็นแหล่งของทรัพยากรบุคคลที่บริษัทต้องการมาทำงานสำหรับที่ตั้งของสำนักงาน Amazon ตามแผนล่าสุดนี้จะอยู่บริเวณ Hudson Yards ช่วงกลางเกาะแมนฮัตตันฝั่งตะวันตกบริษัทตั้งใจจะเริ่มใช้พื้นที่สำนักงานในปีพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้ Amazon มีสำนักงานย่อยๆอยู่ในนิวยอร์กแล้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 3,500 คนและบริษัท Audible ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Amazon มีสำนักงานใหญ่อยู่ใกล้ๆคือที่เมืองนัวรัฐนิวเจอร์ซีย์ย้อนกลับไปเมื่อไม่ถึง1ปีก่อน Amazon ล้มเลิกการตั้งสำนักงานใหญ่มูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์เพิ่มจากสถานที่เดิมที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันโดยวางแผนจะใช้พื้นที่ในย่านควีนส์ซึ่งถูกคาดหมายว่าจะสร้างงาน 25,000 ตำแหน่งใน15ปีและทางการท้องถิ่นเสนอสิทธิพิเศษจูงใจ Amazon มูลค่ารวม 2,800 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามในครั้งนั้นแผนของ Amazon ถูกต่อต้านจากผู้ที่เห็นว่าทางการท้องถิ่นนั้นเสนอสิทธิพิเศษมูลค่ามหาศาลขณะที่ไม่มีอะไรการันตีว่าจะเกิดการจ้างงานมากมายตามที่บริษัทอ้างนะครับยังอยู่ที่นิวยอร์กนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าสมาชิกสภานิติบัญญัติของนิวยอร์กเตรียมที่จะยกร่างกฎหมายที่กำหนดให้โครงการก่อสร้างใหม่ต้องใช้กระจกที่เป็นมิตรกับนกหลังจากที่นกนับแสนตัวบินชนกระจกอาคารตายในแต่ละปีกระจกที่เป็นมิตรกับนกในที่นี้หมายถึงกระจกที่นกสามารถมองเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งกีดขวางนะครับก่อนหน้านี้นครที่มีขนาดเล็กกว่านิวยอร์กหลายแห่งเช่นซานฟรานซิสโกและโอ๊คแลนด์ในรัฐแคลิฟอร์เนียออกกฎลักษณะเดียวกันมาใช้กลุ่มอนุรักษ์นกแห่งนครนิวยอร์กหรือนิวยอร์กซิตี้ออดูเบิลประเมินว่าในแต่ละปีนก 90,000 ถึง 230,000 ตัวตายจากการบินชนกระจกอาคารในมหานครแห่งนี้เชื่อว่ามาตรการใหม่จะช่วยลดการตายของนกหลายพันตั้งแต่ฮัมมิงเบิร์ดไปจนถึงเหยี่ยวนะครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราได้ทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram ครับเมื่อสักครู่คุณรัตพลส่งท้ายข่าวธุรกิจด้วยเรื่องของนกนะครับเราก็จะมาส่งท้ายรายงานในวันนี้ด้วยเรื่องของนกเช่นกันมีงานศึกษาจากการเก็บซากนกในนครชิคาโกของสหรัฐมาวัดขนาดนะครับและพบว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานกเหล่านี้มีขนาดตัวที่เล็กลงนะครับซึ่งนักวิชาการเชื่อว่านี่คือผลกระทบที่เป็นรูปธรรมในเชิงชีวภาพจากอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521นักวิจัยได้เก็บซากนกจำนวนหลายหมื่นตัวระหว่างที่พวกมันบินอพยพย้ายถิ่นฐานช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงซึ่งนกเหล่านี้มักจะเสียชีวิตจากการชนตึกในมหานครชิคาโกพวกเขาพบว่านกที่เก็บได้มีขนาดตัวที่เล็กลงรายละเอียดของการศึกษานี้เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลระหว่างปีพุทธศักราช2521และปีพุทธศักราช2559โดยผู้ศึกษาทำการเก็บซากนกที่เสียชีวิตจากการชนตึกในเมืองชิคาโกได้ทั้งสิ้น 7,716 ตัวเป็นนกที่มาจาก52สายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นนกในสายพันธุ์ร้องเพลงหรือว่า Songbirds เช่นนกกระจอกนกกระจิตแล้วก็นกเอี้ยงซึ่งนกเหล่านี้ครับจะผสมพันธุ์ในเขตหนาวของทวีปอเมริกาเหนือก่อนจะบินอพยพมาใช้เวลาช่วงฤดูหนาวในพื้นที่ตอนใต้ของเมืองชิคาโกนักวิจัยทำการวัดขนาดแล้วก็ชั่งน้ำหนักพบว่าขนาดตัวของซากนกที่เก็บได้มีค่าเฉลี่ยที่ลดลงอย่างต่อเนื่องทว่าการวัดความยาวจากปลายปีกทั้งสองข้างกลับเจอว่ามีค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนักวิจัยชี้ขนาดตัวที่เล็กลงของนกในทวีปอเมริกาเหนือซึ่งอาจเชื่อได้ว่านี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาจากผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งพวกเขาได้อ้างอิงความสอดคล้องกับกฎเบิร์กแมนส์รูลที่อธิบายว่าสัตว์ที่อาศัยในเขตหนาวจะมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ในสายพันธุ์ใกล้กันที่อาศัยในเขตร้อนทำให้สรุปได้ว่าขนาดตัวของสิ่งมีชีวิตมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงเมื่ออุณหภูมิปรับสูงขึ้นตลอดเกือบ4ทศวรรษที่ผ่านมาซากนกทั้ง52สายพันธุ์มีขนาดตัวที่ลดลงน้ำหนักเฉลี่ยโดยรวมลดลง 2.6% ความยาวของกระดูกขาลดลง 2.4%ในขณะที่ความยาวปลายปีกทั้งสองข้างปรับเพิ่มขึ้น 1.3% ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการปรับตัวทางด้านกายภาพของนกเหล่านี้เป็นไปเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ทำให้บินอพยพในระยะทางที่ไกลแม้ตัวของพวกมันจะเล็กลง ทางด้านเจ้าของงานวิจัยชิ้นนี้ครับไบรอันวีคส์นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย University of Michigan คณะสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนทั้งด้านรูปร่างและขนาดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เขายังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการที่มนุษย์กำลังขับเคลื่อนโลกไปด้วยความเร็วและขยายความเจริญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการตอบสนองเชิงชีวภาพของธรรมชาติโดยรวมก็กำลังปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปด้วยส่วนเดฟวิลลาเจ้าหน้าที่พิเศษแห่งพิพิธภัณฑ์ฟิลมิวเซียมในเมืองชิคาโกผู้ทำการตรวจสอบซากนกบอกว่าเราต่างรู้ดีว่าอุณหภูมิโลกปรับสูงขึ้นและวันนี้เราเห็นตัวอย่างได้ชัดสำหรับผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งครับที่ทำการตีพิมพ์ในเดือนกันยายนที่ผ่านมาให้ข้อมูลใหม่ที่น่ากังวลสำหรับนกในทวีปอเมริกาเหนือโดยระบุว่าจำนวนประชากรนกในประเทศสหรัฐและประเทศแคนาดาปรับลดลงจากปีพุทธศักราช2513ร้อยละ29หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2.9 พันล้านตัวผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America
Washingtonที่ต่อไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจากวีโอเอชาติภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมตรงพจน์ข่าวผมคือรายงานครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณตรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลวันนี้คุยกันเรื่องนกๆ นะนกกระจกนิรภัยที่เป็นมิตรกับนกก็คือกระจกที่นกมองว่าเป็นสิ่งกีดขวางไม่บินชนถูกไหมคะ
ครับคือน่าจะเป็นกระจกที่เห็นได้ชัดว่านี่คือเงาสะท้อนถ้ามุดบินเข้ามาใกล้ก็จะได้เปลี่ยนทิศทางได้น่าจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่าจริงๆเนื้อข่าวในมีอันหนึ่งที่ไม่ได้มีเวลารายงานคือผู้ที่เป็นผู้ที่ทำงานเรื่องโครงการก่อสร้างผู้พัฒนาโครงการบอกว่าในช่วงหนึ่งปรากฏว่าประสบปัญหาหาวัสดุที่เป็นกระจกที่เป็นเพื่อนกับนก แต่ว่าตอนนี้ได้แก้ไขปัญหานี้แล้วฮะ
ได้หามาได้แล้ว
หามาได้แล้ว
กระจกที่นกมองแล้วก็บินชนเพราะว่าการที่นกบินชนนี่โดยเฉพาะขับรถอยู่นะคะตกใจแล้วก็พลอยจะทำให้คนขับก็ตกใจนกบาดเจ็บถึงขั้นตายเลยนะเหมือนที่ข่าวที่คุณคมสันรายงานว่าบินชนตึกตายทีละเยอะทีเดียวแล้วไปจับมาดูตัวเล็กลงอีกต่างหากและวิเคราะห์ได้ต่อด้วยว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเขาจะปรับตัวเล็กลงเพื่อความอยู่รอดถูกไหมคุณทรงพ
จน์อ๋อใช่ตามรายงานที่เรื่องสุดท้ายนะฮะคือที่น่าสนใจอันนี้ผมก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันหลายๆคนอาจจะรู้แล้วเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตหนาวจะมีขนาดใหญ่กว่าสัตว์ที่สายพันธุ์ใกล้กันที่อยู่ในเขตร้อนก็คือในเขตหนาวเนี่ยตัวใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยนกที่พบแล้วมีขนาดเล็กลงเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเกี่ยวกับอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะฮะหรือว่าภาวะโลกร้อนนั่นเองอันนี้ก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับ
อธิบายในคนได้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
อันนี้ต้องบอกว่าไม่ทราบจริงๆนะครับว่าคนที่อยู่อาศัยในเขตร้อนเนี่ยตัวเล็กกว่าคนที่อยู่อาศัยในเขตหนาวหรือเปล่าจะมาปรับใช้กันได้หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าเราสังเกตด้วยตาเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นคือเราก็จะเห็นคนที่อยู่ในเขตหนาวในตัวใหญ่จริ ง
แล้วตอนนี้เห็นบอกเมืองไทยอากาศเย็นลงนี่ไม่รู้คนตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าครับคุณธีรรัตน
์ตัวใหญ่เพราะใส่เสื้อกันหนาวตัวใหญ
่ดิฉันก็ยังต้องแขวนคออยู่เหมือนเดิมอ่ะคุณรัตพลมันไม่ช่วยเลยนะอากาศเย็นลงแต่เย็นลงจริงไงคนก็ปรับตัวกันไม่ทันเมื่อ2วันก่อนก็ได้ยินข่าวว่าเด็ก2เดือนเสียชีวิตเพราะว่าคุณแม่อาจจะไม่ได้ดูแค่ผ้าหลุดไปจากตัวเด็กแค่นั้นแหละเด็กก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ค่ะ2เดือนมันก็ไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ทั้งหนาวเย็นลงที่คนไทยปรับตัวยากเพราะไม่มีมิเตอร์ในบ้านนี่ต้องสวมถุงเท้าเดินแล้วก็ต้องหาเสื้อผ้าคือมันไม่พร้อมเนื่องจากไม่ได้เป็นเมืองหนาวที
่
เป็นประจำไม่มีเครื่องทำความอุ่นในร่างกายนี่เป็นข้อเสียเปรียบซึ่งต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะ แล้วก็ไฟไหม้บ่อยเห็นที่กรุงนิวเดลีเนี่ย
ครับ
ทำให้นึกถึงที่เมืองไทยไฟไหม้ตลาดไฟไหม้บ้านเรือนหลายสิบคูหาเพราะอากาศแห้งแล้วก็ลมแรงมากนะคะนี่เป็นภาวะที่เกิดขึ้น